Izrādes darbība noris nelielā pilsētā, ar kur var vilkt paralēles arī ar Cēsim. Te piestāja vilcieni, kas ikreiz ir notikums pilsētiņā. Sagadās tā, ka šajā mazpilsētā no vilciena izkāpja kāds svešinieks. Tālāk seko romantiska satikšanās, kas pie lielpilsētas dzīves radušajai Monai liek ieraudzīt citu pasauli.
Bet tu svaigdi, jūs nekad neesam lūkojusies?
Man nav laika, es esmu ļoti
aizņēma. Es tad jums tā par dzīvi?
Es
Ja jums nav laika lūkoties uz lielo lācu, es jau 100 000 gadu ir pie debesī, bet jūs to neesat redzējusi.
Lūk ir romantiska komēdija, bet tā rosina arī pārdomām par garīgumu un materiālo pasauli. Ar jaunie studējumi iepazīstina viens no Cēsu teātra ilgadīgajiem aktieriem Jānis Gabrāns.
Šobrīd ir Cēsu, kā mēs sakam, atjaunotā teātra. Otrā premizrāde. Otrā izrāde, ko esam dabūjuši gatavu. 17. Gada beigās tika atjaunots Cēsu teātris, vairs ne Cēsu tautas teātris, bet tikai Cēsu teātris, kā mēs sakam, un šobrīd kolektīvā ir pārpa 40 cilvēku. Tas ir ļoti daudz, gandrīz visi arī ir uz skatuves, režisori māk uztaisīt lūgas, lai visi būtu uz skatuves. To var redzēt, ka, nu, ka viss notiek ar prieku un patikšanu.
Pirms 2 gadiem, atzīmējot teātras 140. Gada dienu, tā bijušie dalībnieki nolēma sanākt kopā vēlreiz ar domu, ka varbūt izdodas teātri atjaunot. Viens no atjaunotnes iniciatoriem teātra dalībnieks Gints Elijas stāst, ka nav cerējis, ka būs tik liela atsaucība.
Jā, es ienācu toreiz tajā pirmajā dienā un es domāju, uz kādu pasākumu viņi sanāks. Man pateica, ka viņi sanāks uz pirmā teātra satikšanos, es biju vienkārši šokā un ilgi nevarēju attiekties, jo es tiešām necerēju, kad atnāks tik daudz cilvēku un vēl vairāk priecīgs par to, ka visi tie cilvēki pamatā vēl joprojām kopā ar mums jau otro gadu. Kas īstenībā mūsdienās ir diezgan liels fenomens, jo tik daudz ir visādi piedāvājumi, tik daudz ir ko darīt mūsdienās.
To, ka izdevās teātra darbība atjaunot Cēsu teātra dalībnieku saistā ar režisors Edīts Siļķēns iesaistīšanos. Pirmais iestudējums dziesmu spēle Mucinieks un Mucinietis aizdītajā gadā nes pat ļoti liels panākums. Un lai arī par pieredzi režisoru nevar sūdzēties, tomēr pirmizrādes satraukums esot vienmēr.
Tev ir tā kā jādzemdē savus bērns, tā kā tu esi strādājis, tu esi lolojis un iznāsājis. Un patiesībā tu jau nezini, kas tur var iznākt. Vai viņš būs ar gaišiem matiem, vai viņš ar skaļu brēcienu nāks, vai viņš tāds apdomīgs būs. Nu, vienmēr šī izrādes atdošana skatītāju rokās vai vērtējumā vai skatītāju enerģētikā ir tāda, nu mazliet ir tāda satraucoša.
Kā jau komēdijā izrādē ir arī daudz jautri brīži, bet skatītāja sirsnīgā līdzdzīvošana gan ir ne tikai par komiskajām situācijām, bet arī par to, ka uz skatuves ieraugs savu darbu kolēģi paziņu vai arī, piemēram, savus pilsētas pašvaldības policijas priekšnieku.
Šī meiteļa vakar vakarā pameta mani, un es viņu atrodu šeit, satrauktā stāvokli murgoja. Ko jūs esat viņu izdarījusi? Piedzirdīs!
Cēsu pašvaldības policijas priekšniekam Guntaram Narbutam šī izrāde esot pirmais nopietnais skatuves pārbaudījums, bet līdzdalība teātrī nodarot arī ikdienas darbā.
Man ir, nu, ikdienā jābūt sabiedrībā, jābūt ir uzdevuma augstumas, jābūt vienmēr gatavām uzdevumiem, un tas man palīdz tā kā ikdienā publiskā uzstāšanās.
Ikdienā teātra aktieriem jau katram ir savs pamatdarbs, bet kas tad ir tas, kas liek nākt uz mēģinājumiem un pārdzīvot arī šo pirmizrādes satraukumu?
Ikdienā es esmu operācijas sistēmu projektētāju, būtu darbu vadītāju, būtu uzdraugs. Un tad, nu, kad nāca mēģinājumi, tad tas ir savādāk nekā ikdienā, ja tur skaitļi, biznesa, līgumi, normatīvi akti, MK noteikumi. Šeit ir dvēsele vaļā un mīlestība plūst par pārēju.
Ai, nu tur ir tā, ka tur ir ļoti daudz komponentes, kas satiekās teātrī. Un lielākoties, manuprāt, tā ir tā garīga augšana, garīgā izaugsme. Un tad, ja vēl satiekās kopā līdzīgi domājoši cilvēki, un tā iespēja kāpt uz skatuves, tās ir savs izaicinājums, nepārtraukti pārvarēt sevi, savas bailes, savus dēmonus. Un tad, kad tu vienreiz tam pārkā pāri, tas jau tā kā tāda pozitīvā narkotika.
To, ka Cēsnieki pat ļoti mīl savu teātri, pēc izrādes apliecināja arī aplausu un ziedu klēpjus saviem aktieriem, par ko varētu apskaust neviens vien profesionālais teātris. Gunta Matsone, Latvijas Rādio, Vidzemē.